Eta aurreratu bezala gurekin daukagu gure zuzeneko saio honetan Arturo Campion, Euskaltegiko lehendabiziko zuzendaria, Patxi Zabaleta jauna. Egunon, Patxi.
Egunon zuia eta egunon entzulegoari.
Gehiago hurbiltzerik bazenu mikrofonora eskertuko genizuke, izan ere oso ganbara ederrean gaude hemen Arturo Campion Euskaltegian, baina oihartzun handi xamarra egiten du sabaiak eta mikrofonoak hobe volumen basu xamarrean jartzea. Patxi,
egunon guztioi eta egunon entzulegoari.
Bai. Patxi, lehendabiziko zuzendaria, herri ekimenak jarri zuen martxan Euskaltegi hau, eta aipatu beharko genuke etorkizuna elkarteak hor rol garrantzitsua jokatu zuela Euskaltegi honen, Euskal Herriko lehendabiziko Euskaltegi honen sorrera hartan, ezta?
Zer esan nahi duzu?
Etorkizuna elkartea, hor Jorge Cortés eta Javier Puntillo zebiltzan hor.
Etorkizuna elkartea zen elkarte merkantil bat, etorkizuna esea izena zuen, eta hor zeuden ba, besteak beste Javier Puntillos eta Jorge Cortés eta Izal, eta Iruñeko ikastolaren sorkuntzan ere esku hartzen zuten pertsonaiek. Eta egia esan, ba, ikastetxe hau sortu zenean asmoak oso haundiak eta oso zabalak ziren, eta bat esatearen esango dut, ba, beste baita ere, garaiatan falta botatzen ziren, da oraindik ere falta botatzen diren euskarazko TVOak edo ipuinak egitea, eta horrela genituen lau edo bost itzulpenak ziren, eta hoietan guztietan, eta baita ere alokairuak ordaintzeko garaian, eta baita ere diru laguntzak lortzeko, guzti horretarako baliatu ginen esandako elkarte horretaz, elkarte merkantil horretaz, etorkizuna esea izena zuena. Laguntzaileak izan du genituen handa hemen, eta martxan jarri zenean honek gero bere kabuz edo bere buruz ba, aurrera egin baldin badu ere laguntzaile haiek gogoratzea nire ustez ba, zintzoa da.
Eta ezinbestekoa. Lehen eskolak ordea, etzen ituzten komedia eskarrika honetan eman, hor San Francisco, Xavier, Gurutze Plazako Institutua, Eskolapioak hor nonbait irakurri dut, hori esek izan zirela, lehendabiziko eskolaguneak.
Eta Iruñeko peinetan, eta biltzen hasi ginen, lehendabiziko tokia zen Labrit frontoia. Eta gero, Xavier izena duen, ba, San Francisco Javier parrokian dagoen areto bat alokatu genuen, eta ondoren ba, konpainia kaleko, kale horrek badakizue izen hori dauka hor zegoelako jesuiten etxe nagusia, gaur egun hizkuntza eskola dena. Eta konpainia kaleko pisu bat alokatu genuen, da gero handikan onera etorri ginen. Orain gauden eraikin honetan, zegoen garai hartan, ba, zatoak egiteko Iruñan zeuden hiru fabriketako bat. Hemen egiten ziren ba, etxarri izena zuten zatoak, eta baita ere el torero izena zutenak.
Eta hiru zetak. Hiru zetak.
Ez, hiru zetak ez ziren hemen egiten. Ba, zegoen, beste fabrika horietako bat, zen hiru zeta, zirelako gainera irukiak, hiru neska, eta hiruak zeta zasten zen izen bat jarri zieten, baina hori zen beste fabrika bat, toki askotan izaten ziren, zato fabrikak Lizarran ere bazen, eta beste toki batzuetan ere.
Zernolako giroa zen garaiaietako azuk zeuko aipatu duzu, ezta? Ingurumari horretan sortu zirela ikastolak, gau eskolak, Euskal Herria Irratia ere sorburua dauka mugimendu horretan guzian, zernolako giroa zegoen?
Ba, frankismoaren bukaerak ziren, frankismoaren bukaera ikusten zen etorriko zela, aurre ikusten zen, nola izango zen etorkizuna ez genekien, baina aldarrikapenak ba mota askotakoak eta itxura askotakoak ziren, besteak beste, bat esanen dut, ba, unibertsitate barrutia, Nafarroa zegoen orduan, Zaragozako unibertsitate barrutian, izan duzen lehen da bizikoetakoa, asmoa zen, ba, bat egitea lau herrialdekin, etzen lortu, eta gero ba, Euskararen ofizialtasunaren aldarrikapen anitz eta ezberdinak eta oraindik jarraitzen dutenak ba hor zeuden eta guzti horretan biziren xede nagusiak. Jendea euskalduntzea eta alfabetatzea. Eta alfabetatzeko eta euskalduntzeko sortu ziren han hemenka toki askotan, ikastetxetan, baita ere lantegietan, gau eskolak esaten zirenak. Eta gau eskola horiek koordinatzeko alegina izan duzen Arturo Campion. Arturo Campionen alegina izan zen, ba, nolabait koordinatzea, biltzea eta harremanetan jartzea toki askotan eta ekimen anitzez sortutako gau eskolak. Eta hoietan helburua zen euskalduntzea eta alfabetatzea, baina gainera bi gauza gehiago erasteagatik, garai hartan barreiatu zen, zabaldu zen toki guztietan, mundu guztian, ba, metodoen sistema, murgiltzearen sistema. Eta murgiltzearen sistema posible egin zuen euskaldun berriak deitutakoak sortzea. Ordura arte, jende asko izaten zen, guk ezagutu ditugu, eta zuek ere ezagutu dituzue, ba, euskara ikasten, bizitza osoa ematen zuen jendea, gramatika ikasten, baina gero, itzegitera, urratxori ematera, ba, iristen ez zen jendea. Aldaketa sakon hori, alde batetik, esan dezagun, teknikoa edo hizkuntza mailan, baina teknikoa. Beste alde batetik, egoera soziopolitikoa, frankismoaren bukaera, eta beste alde batetik, ba, herri ekimen ba, oso anitza, oso ezberdina, guzti hoien ingurumari horretan sortu ziren gau eskolak, eta Iruñean gau eskola hoietako batzuk, gehienak agian, momentu batean, koordinatzeko alegina izan duzen Arturo Campion, eta gero, ja, ikastetxe bezala egindu bere abiadura luzea. 50 urte betetzen dira orain, baina badira 51 urte, jarri ziotela txapela, Jose Manuel Alemani, esan ez oso irakasle ona zela lehengo gunean ekarri zuen.
Horixe bera aipatu behar nuen, duela urte bete gutxi gora bera, garrikaratu zenuten, hau guzia o azaltzen zuen artikulu bat, prentxat, Iñaki Zabaletak eta biok.
Bai, eta 52ko zera hori ere hitz egiten dugu, baina bueno, urte bat aktu
penaturik, ospakizunik egiterik egonetzelako, pandemiaren kontura, orain eginen dituzue ospakizunak, beraz pozik.
Bai, oso pozik, eta baina nik uste dut ez dela zehazki ere horregatik, baizikan, etzelako egondu une bat, ba, non esaten zen, orain fundatzen dugu ikastetxe hau etzen, hori etzen gertatu. Etzen gertatu, besteak beste, esan bezala, ba, han eta hemen sortutako ekimen ezberdinen, ba, gau eskolak izeneko ekimen ezberdinen, bateratzea edo koordinatzea izan zelako ikastetxe honen hasiera. Beldurrak kendu behar ziren, besteak beste, ba, herri euskaldunetatik, euskaldun zaharrak bezala etortzen ziren ikasleak Iruñera, haiei beldurrak kendu behar zitzaien irakasle izateko urratsa eman zezaten. Eta orduan beldur hori kentzeko lehengunean ere ba esaten genuen ba metodoak ematen zuen erreztasunazuk euskaraz hitz egin da euskaraz zuzera jaunda jabe euskaraz ez dakitenen artean eta euskaraz bakarrik hitz egiten baldin baduzu ez daukazu beldurri beldurra kentzea izaten zen lehendabiziko urratsa bigarrena ba ematea halako oinarrizko edo
baliabide batzuk, ez da bitartekoak.
Baliabide batzuk ematea, eta hirugarrena ja, teknika mailan ba, gauza gehiago erakustea. Eta horre balio izaten zuen ez bakarrik gau eskola edo alfabetatze eta euskalduntze horretan ari zirentzat, baizik baita ere ikastoletako irakasle sartu behar zuten entzat, premia izugarria handia zen, eta irakaslerik, euskaraz ikasitako irakaslerik etzegoen. Eta hori dena izan duzen, ba, uolde bat bezala, pixkanaka joan zena, ba, gorputza egiten.
Euskaldunak formatzeko eta ahalduntzeko.
Hori da. Eta zenbat jende aldundu zuten, besteak beste, euskaltegiko pasabideetan, badago halako kuadro antzeko bat biltzen dituna, etxe honetatik pasatutako irakasle guziak, eta zenbat izen ezagun, horietako batzuk tamale zendutakoa, konparazioa Felipe Rius, eta gogora ekarreneko genuke, kazetari ikaragarri hona zelako, eta idazlea ere bai, baina horretaz gain, gure saioaren izenburuaren asmatzaile ere izan zelako, Metropoli Forala izeneko zutabea idazten zuen Nafarkarian, Euskaldunon Egunkariko gehigarrian, eta hortik hartu genuen bere baimenarekin Pefosta izena. Esan duzu, Patxi, ez dagoela jakiterik zein egunetan sortu zen zehazki Arturo Campion Euskaltegia, baina zuzendaria noiztik noiz arte izan zinen, hori zehazterik bai?
Ba, 70-an ingurutik 73-74 urte arte, urte horietan. Gero Iñaki aritu zen, eta gero Sagrario izan du da, ba, denboraldirik luzeena, eta aleginik ahondienak egin dituena.
Bai, amarterriak aldera bera izanen dugu.
Ez dugu esanen zein, baina ba, berak bere burua aurkeztuko duena izan ezkero, nendagoen ezkero.
apaltasun osoz, ez du, nik uste inon ez du dala ikusi, ala izendatua zuzendari moduan, Xabi?
Ez, bait naiz, zuzendaria hemen orain ari gara, Sagrario jubilatu zen ezkeroztik, hiru lagunen artean, egiten, Sagrariok egiten zituen lan.
Beste batzuk ere ez dakit izendapena oso formala izan dugun, baina arrokeria gehiago izaten dugu hola baino.
Begira, gurean ere zuzendaria jubilatu zen, eta zuzendari izenarekin ez daukagu inor. Horre, zerbait bada, belaunaldien arteko alako arrakala.
Izaten da,
izaten da. Izaten da. Ederki, Patxi, beti bezala, plazera argigarria zurekin solasean aritzea, jarriko dugu musika pixka, sintoniaren bat, eta berehala, musika baina ezein musika, ezein kanta, baizik eta urte hurren honen karietara espreski sorturiko kanta batez mintzatuko gara. Esker mila, Patxi, eta eskuzarta Patxirentzat, ezta?